لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله غسبدار سفيتوا، neka salavat i selam na Allahovog poslanika, vjerovjesnika, našeg miljenika i predvodnika Muhammeda, njegovu porodicu i njegove čestite ashabe. Nastavljamo sa govorom na temu životopisa ili biografije Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Nakon što smo detaljno spomenuli poimenice možda 60 i više muslimana, među njima žena i djece, temu večerašnjeg predavanja otpočet ćemo spomenom jedne zablude, jedne potvore ili jedne šubhe koja nije toliko opasna, ali nevjernici koriste svaku priliku da islam i muslimane ponize ili zbune ili da dovedu u pitanje njihovo vjerovanje ili historijski aspekt i momenat sile i snage islama. To čudo o kome smo govorili, da je nacija koja je bila beduinska, koja je bila nomadska, koja je bila skoro pa bezosjećajna, kruta, ohola i osorna, da postane nacija pojedinaca koji su zavladali većim dijelom tada poznatog svijeta, koji su postali baklinoše civilizacije i pismenosti. Uglavnom, kažem, nevjernici pokušavaju da zbune muslimane i da ospore savršenost islama na mnoge načine, a između drugih načina i na ovaj koji je tema početka ovog predavanja večerašnjeg, a to je da neki od autora sira ili ti knjiga u kojima se spominje poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najčešće muslimani ili oni koji se pripisuju muslimanima, kada govore o prvim ashabima, kada govore o prvim sljedbenicima islama, oni griješe kada tvrde da je to većinom bio potlačeni sloj. Čućete često i pročitat ćete da stoji kako su se Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem uglavnom odazvali, inače, a posebno u prvim godinama, odazvali robovi sirotinja, potlačeni, porobljeni, poniženi, siromašni ili stranaca, kakvi su bili Bilal el-Habeši, kakav je bio Suhejber Rumi, Bilal Abesinac, Suhejber Rumi koji nije bio Rimljanin, nije bio Grk, nije bio kršćanin, ali skoro da je to bio jer je totalno zaboravio na kulturu Arapa i skoro zaboravio jezik Arapa, kako smo govorili. Uglavnom, kada se čovjek samo nakratko pozabavi iščitavanjem biografije, samo par rečenica je dovoljno, biografije svih ashaba koje smo spomenuli do sada, 50-ak ili 60 i više, vidimo da broj onih koji se mogu svrstati pod sirotinju, potlačene robove, strance ili oslobođene robove, mevali, iznosi svega možda 15 osoba. Od 50-60 koje sam spomenuo, odbijemo žene, djecu, pa i žene su bile robinje, ako su bile robinje ili su bile slobodne, tako da i žene se dijele na robinje i na slobodne žene, pa kažem eventualno do 15 osoba. A kad to uzmemo u kontekstu broja od 50 ili 60, vidimo da to uopšte nije većina. Ako bi neko sad pitao zar je to bitno, da li je bilo 15 ili 45, reći ćemo da je bitno, zato što ćemo vidjeti da nevjernici, zapadnjaci, orientalisti, ateisti, kritičari islama, historičari, naravno nepravedni i neobjektivni, nastrojeni i pristrasni, oni spominju da je islam primilo uglavnom toliki broj robova i sirotinje i potlačenih i tek oslobođenih robova i siromašnih, da bi umanjili vrijednost islama time. Da bi rekli, a to i kažu otvoreno, neki na ovaj, neki na onaj način, neki u tri rečenice, neki na pet stranica, uglavnom govore, pišu o tome da je plodno tlo ili plodno zemljište ili utjecaj islam našao upravo u robovima, u siromasima, u potlačenima, u tekoslobođenim robovima, u bjednicima, u donjoj klasi ljudi, nižoj klasi ljudi. Zašto? Da bi se osporila veličanstvenost islama i uzvišnost njegove misije. Da bi se reklo da su potlačeni robovi, siromašni, bjednici bili željni promjene. Da im je trebalo da se nešto novo desi, da su i bez mnogo nedoala, i bez mnogo ubjeđenja, i bez mnogo jasnoće, i bez mnogo iskrenosti, prihvatili islam kao nešto novo, kao neku novu ideju, kao slamku spasa, kao ruku pruženu da se iščupaju, da se organizuju, da se pobune, da islam bude neka ideja koja će ih povesti protiv moćnika, protiv vlastodržaca, protiv robovlasnika, bogataša i slično, kao što je i slučaj sa mnogim pokretima u historiji bio. Međutim, ovo nije istina i dovoljno je reći da je, kao što malo prije rekao, čim sam rekao da je 12, 13 do 15 ljudi bilo koji su bili robovi ili koji su bili bijednici, izuzetno siromašni i slično, oslobođeni robovi. Ko su ti? To su Habab ibn Eret, koji je bio rob, to je Bilal ibn Rabah, koji je bio rob u momentu dolaska islama, to je bio, neko će reći, Zaid ibn Harithe, jeste bio oslobođeni rob, ali čim je oslobođen i učinjen posinkom od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onako uglednog i relativno dobrostojećeg, ako ne bogatog barem, poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio u srednjoj imovinskoj klasi, on više nije bio oslobođeni rob u smislu na način da pripada toj nižoj kategoriji ljudi. Ali to jesu bili, u toj kategoriji ljudi jesu bili Jasir sa svojom ženom Sumejom i sinom Amarom. Nisu bili robovi, ali su bili sluge i štićenici Benu Mahzum porodice. U toj kategoriji ljudi jeste Abdullah ibn Mas'ud, koji je čuvao ovce za sitne pare, Ukbetu ibn Uajtu i tako dalje. Ali kažem, ipak je taj broj dostizao samo 12, 13, 15 ljudi. Svi ovi ostali ljudi bili su u najmanju ruku slobodni ljudi, srednje staleža ili čak plemići. Plemići, kakvi su Khadija radijallahu anha, zar ne? I tekako ugledna, bogata, trgovac, vlasnica karavana i slično, Hatidža, Ebu Bekr, subhanallah, Ebu Bekr, onako bogat i ugledan i oštrouman i priznat i voljen, Osman ibn Affan, veoma bogat, Zubeir, tada dijete još, ali eto, nije bio potlačen, nije bio sin roba i tako nešto, Abdurrahman ibn Auf, Ebu Seleme, brat od tetke poslanika, sallallahu alaihi wasallam, Erkam ibn Abil Erkam, iako sa tada možda 15 ili 16, 17 godina, sin uglednih i bogatih roditelja, Osman ibn Maz'un, Sa'id ibn Zaid, Abdullah ibn Džahš, Džafer ibn Abi Talib, iako sin tada trenutno siromašnog, oni Ali, sinovi tada siromašnog, Ebu Taliba, ali itekako uglednog, nekoga koje je osiromašio hraneći i pojeći hađije, a opet otišao u starateljstvo Abasa, koji je bio relativno bogat, Sa'd ibn Waqqas, Fatima bint al-Khattab, Omerova sestra, čerka Khattaba koji nije bio siromašan, Khalid ibn Sa'id koji je bio, kako smo govorili, sanjao da ga otac gura da ga baci u džehennemsku jamu, a sanjao poslanika sa sallam koji ga spašava od nje, sin Sa'ida ibn al-Asa, uglednog i bogatog predvodnika Kurejša, Ebu Huzayfa ibn Utbe, sin Utbe ibn Rabi'a, koji je Utbe ibn Rabi'a, spomenut ćemo ga kao onoga koji je tukao Ebu Bekra, oholi griješnik i kafir. Dakle, sve su to bila gospoda, sve su to bili sinovi Mus'ab ibn Umeir, koji je primio islam, koga će upravo primanje islama udaliti iz porodice, kao i upravo spomenutog Halida ibn Sa'ida, na način na koji su se Halida ibn Sa'ida roditelji odrekli, tako su se odrekli i Mus'ab ibn Umeira njegovi roditelji. Ne kažem odrekli možda porijeklom i rodoslovljem da su ga se odrekli na način da obznane da nije njihov sin, ali su ga bukvalno, kao i Halida ibn Sa'ida, tako i Mus'ab ibn Umeira istjerali na ulicu iz kuće. Šta dalje? Znači, to su ti prvi ashabi, mnogi među njima bili su bogati. I ugledni, i pismeni, i oštroumni, i hvaljeni, i uticajni. Oni ili njihovi roditelji, ako su bili relativno mladi ili maloljetni, opet su bili djeca kojima se, da su ostali mušrici, smiješila im se lijepa budućnost u blagostanju, u novcu, u trgovini. Razumete, nije bila nužda da dižu ustanke i da prihvataju slamku spasa i ruku spasa i slično, da se čupaju od neku da prihvate bilo šta, bilo kakvu ideju, ne do Allah. Uglavnom, neki koji govore o prihvatanju islama od strane izuzetno potlačenih, jadnih, siromašnih, bjednika, prezaduženih robova, tek oslobođenih robova, stranaca i slično, oni u prilog ovome spominju nekoliko dokaza koje ćemo na brzinu, inša Allah, ali samo spomenuti i oboriti. Allah subhanahu wa ta'ala zaista kaže u suri An'am, kaže obraćajući se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: "Wala tatrudi allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajha." I ne okreći se od onih koji prizivaju, koji dove svome gospodaru ujutro i uveče, yuriduna wajha, želeći njegovo lice. "Ma alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alayhim min shay." Ti ništa nećeš biti pitan, nećeš odgovoran biti za njih, niti odgovorni oni bit za tebe. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Ako se okreneš od njih, da budeš od nasilnika, od zulumčara. Dakle, Allah ovdje poslaniku sallallahu alejhi ve selleme naređuje mu da ne napušta njih, koga? one koji dove Allahu ujutro i uveče želeći njegovo lice. Pa u tumačenju ovoga ajeta neki su rekli da se ovdje cilja na upozorenje poslanika sallallahu alejhi ve selleme da se ne okreće od onih koji su lošega stanja, staleža, koji nemaju novca i nemaju slobodu ili nemaju vlasti, nemaju moći, nemaju utjecaja i ugleda, da se ne bi tako lako od njih okretao, a da traži zadovoljstvo onih koji imaju novac i ugled i slično. Ali samo se tu zastaje. Allah mu prijeti, Allah mu brani da se okreće od onih koji su potlačeni i neugledni kao onima koji su ugledni. Jer su ovi takozvani neugledni kod Allaha i tekako ugledni. Od prvih muslimana, od najboljih ashaba. I tu je kraj dokaza. Znači, to ne znači da ih je bilo više nego li slobodnih. To ne znači da je svaki koji je primio islam bio nezadovoljan stanjem, da je želio neku promjenu i sl. Drugi ajet koji im dokazuje je ajet sure Kehf. Poznati ajet gdje Allah kaže, poslaniku sa sam se obraća i kaže وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ. Strpi dušu, to jest osaburaj sa onima koji prizivaju, koji dove svome gospodaru ujutru i uveče želeći njegovo lice. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ دُنْيَا. I ne okreći svoje lice od njih želeći ukrase ovoga svijeta. Opet kažem isto, ovdje se čak govori, vidi se još jedan doza da je zaista riječ i govor o neuglednima, o siromašnima. Jer kaže ne okreći lice svoje od njih, oko svoje od njih želeći ukrase ovoga svijeta. Odnosno, ne okreći se od siromaha koji su primili islam ili koji žele da ga prime i da te čuju kao onima koji imaju zinet al hayati dunja, ukras ovoga svijeta. Mada poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji to nekad i uradio, on to nije uradio da bi sebi ukras ovoga svijeta uzeo, čineći davu mušricima. A je li uradio tako nešto, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da se okrene od nekoga ko traži, a ne ugledan je, da bi davu činio nekome bogatom? Je li uradio to tako nekada nešto? Abese wa tawalla. Allah ga kori i kaže abasa wa tawalla, on se namrštio i okrenuo, an ja'ahu al-a'ma, zato što mu je slijepac došao. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. A šta znaš ti, odnosno o poslaniče, vjerovjesniče, šta znaš ti, la'allahu yazakka, možda on želi da se očisti, taj od koga si okrenuo lice, taj slijepac. Au yazakkaru fatanfa'ahu dhikra, ili da se yazakkaru, da se opomene, da čuje, fatanfa'ahu dhikra, pa da mu opomena koristi. Amma men istagna, onaj koji je bogat, fa anta lahu tasadda, ti se njemu okrećeš, ti se njemu posvećuješ. Wa ma alejka alla yazakka, a nije na tebi hoće li se on očistiti. Ne zavisi od tebe to. Wa amma men ja'aka yas'a, a što se tiče onoga koji ti dolazi žureći, wa huwa yakhsha, koji se boji, fa anta anhu talaha, ti se od njega okrećeš. Kalla innaha tazkira, ne valja tako, innaha tazkira, oni su, odnosno ajeti su sigurno opomena, fa men ša'e zekera, pa ko želi, okoristit će se, odnosno opomenut će se, fi suhufi mukerrama, oni su, ajeti su na suhufi mukerrama, na časnim plemenitim listovima, marfu'ati mutahera, na uzdignutim, čistim, bi ejdi sefera, u rukama pisara, kiramim berara, plemenitim, dobrim i uglednim. Pa je ovo ajeti u kojima je Allah subhanahu wa ta'ala ukorio poslanika sallallahu alejhi ve sellem što se okrenuo od slijepca. Ne kaže se ni da je bio neugledan sa aspekta da je bio bijedan ili neuk ili siromašan ili rob, ne, ali je bio slijep. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem se okrenuo od njega, nije mu pridao pažnje, pa se okrenuo mušriku ili mušricima, ne bili ih pozivao u islam, pa ga Allah ukorio. Ali kažem, okrenuo se mušricima bogatim, da, ali sigurno želeći da utjecajne ljude pozove. To je bilo jedno od metoda poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što ćemo vidjeti, kao što ste čitali i čuli, i kao što ćemo vidjeti na sljedećim predavanjima, inša Allahu ta'ala, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u nekoliko navrata, misija mu je bila obratiti se vođi plemena ili ugledniku nekog plemena. Pa makar i mislio da je on ohol. Zašto? Zato što se nadao da ako vođa plemena primi islam, za njim će desetine ili stotine, da ne kažem hiljade, ali stotine ljudi primiti islam. Sebebom primanje islama glavešina, odnosno vođe. Isto onako kako će muslimani mnogo puta u bitkama kasnije, za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i kasnije kad ubiju slona, odnosno vojskovođu, odnosno zapovjednika vojske ili ti najvećeg junaka u dvoboju pred samu bitku, da raspamete neprijatelja koji, kad im se glava otkine, izgube svoju glavu i onda olako budu pobjeđeni, poraženi od muslimana. E tako, kao što kad im ubiješ vođu, svi se razbeže, tako nevjernici često, Allah tako tjedne, pa kad vođa njihov primi islam i oni se za njim, inša Allah, povedu, pa u skupinama uđu u islam. Pa kažem, oba ova ajeta govore u prilog tome da je Allah zaista zabranio poslaniku sa selem da okreće svoje lice od onoga ko želi da čuje uputu, ako nije upućen, ili od onih koji su primili islam i žele da budu uz njega i od njega da uče, a neugledni su, kažem, kako da ne, Istina, robovi, siromašni, maloljetni, neugledni, tek oslobođeni robovi, prezaduženi i slično, stranci, ali to ne govori u prilog tome, to nije dokaz tome da ih je bilo mnogo i da ih je bilo većina i da je jedino takav sloj ljudi prihvatao njegov poziv. I kao možda još i jači dokaz njihov, a i on je dovoljan, možda čak i jači dokaz njihov, jeste hadis poznati, i to sedmi hadis po redu u Buharijevom sahihu. Mi smo taj hadis spominjali kad smo govorili poodavno na prvim predavanjima, kad smo govorili o Ebu Sufjanovom odlasku pred Herakla, koji ga je pozvao jer je dobio pismo od poslanika Salosana. Ovo je događaj koji ćemo spominjati, koji se desio u stvari tek nakon primirja na Hudejbiji, tek nakon šeste godine hidžretske. Mi smo sada u trećoj, četvrtoj godini objave. Pa treba da prođu sad još, da govorimo o 10 godina javne dave, otvorene javne dave i progonima i iskušenjima u Mekki, pa onda još 6 godina u Medini, nakon hidžre, bitka na Bedru, pa na Uhudu, pa na Hendeku, bitka Azab, pa tek nakon nje dolazi do primirja, koje je ugovoreno na 10 godina, ali nije trajalo 10 godina, već 2 ili manje od 2 godine, od 6. do 8. hidžretske, 8. je već došlo do osvojenja Mekke. 6. godine hidžretske, kad su muslimani sa mušricima Mekke potpisali primirje na 10 godina, onda se imalo vremena da se u miru čini dava. Pa je poslanik s.a.v. tada, tek posle primirja na Hudejbiji, poslao pisma vladarima, namjesnicima, uglednicima okolnih zemalja ili pokrajina. Između ostalog poslao je pismo vladaru Rima, odnosno Bizantije, Heraklu, njihovom caru Kajsaru, koji je tada bio u Jerusalemu u Kucu da obiđe svoje sljedbenike, svoje namjesnike, i tada je glasnik poslanika sa selem uručio pismo, i pismo je došlo do Herakla, koji je tada poslao na pijacu gdje su pristizali trgovci od Arapa, iz Hidžaza, iz Mekke, Medine, i poslao imali ko od ehlu Mekke, od stanovnika Mekke. Kad su se odazvali na pijaci Ebu Sufjan sa skupinom tadašnjih mušrika, on je bio još mušrik tada, bukvalno su privedeni, skoro pa uhapšeni, natjerani da milom ili silom dođu pred Herakla, koji će pitati Ebu Sufjana o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. I tada smo spomenuli hadis, govori hadiska zbirka Buharije, tu pa ko želi da pogleda taj hadis, hadis je od najdužih hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme, odnosno nisu reči poslanika sallallahu alejhi ve selleme, već ovo pripovjeda Ebu Sufjan, koji je kasnije primio islam, i pripovjeda kako je tada kao mušrik bio doveden na dvor pred cara Herakla, koji ga je pitao: poznaješ li ti ovog čovjeka i kakav je on i koga slijedi i da li je neko od njegovih predaka bio kralj, vladar, pa da on sada, jel tako, želi time da povrati vlast svojih predaka, da li iko ko prihvati islam nakon toga otpadne, ode u ridet, napusti tu vjeru ili ne, da li ste se borili protiv njega, kakve su bile odnosi snaga, jel, u toj borbi protiv njega i tako dalje. Jedno jedino pitanje koje je nama ovdje važno jeste to da je Herakle pitao, stoji u hadisu, kale, fa ešrafu nasi jettebi'unehu em du'afa'uhum. Pa da li ga slijede plemeniti ljudi ili potlačeni od njih, slabi od ljudi? Kaže Ebu Sufjan, fa kultu bel du'afa'uhum. Kaže, pa sam rekao, kaže Ebu Sufjan, pa sam rekao, odgovorio sam, ne već slijede ga slabi potlačeni od njih. I nakon toga, znači kad je sva pitanja mu postavio, ne objašnjavajući zašto ga to pita, onda mu je nakon toga rekao Herakl, car, obratio mu se, rekao, pitao sam te, recimo, znači neću citirati ova pitanja sada redom i šta, ali pitao sam te da li je pre ovoga on govorio ovakve stvari, odnosno pitao sam te da li je neko od njegovih predaka bio kralj, pa si rekao ne, a ja sam pitao to jer da je njegov predak neki bio kralj, car, onda on to sada govori, jel da je poslanik, da bi povratio carstvo i slavu i vlast sebi. Pa sam te pitao da li se broj njegovih sljedbenika povećava ili smanjuje, pa si rekao povećava. E to je zato što kad se iman ukorijeni u srcu, u smislu nikoga ne napušta, pitao sam te da li ko napušta tu vjeru kad je prihvati, rekao si ne, tako je kad se iman, kad se vjerovanje učvrsti. Kaže, pa sam te pitao da li ste se s njim borili, pa si rekao da ste se borili, da je bio odnos snaga takav da ste jednom pobjedili vi i drugi put oni i tako. Pa sam te pitao, وَسَأَلْتُكَ أَشْرَفُ النَّاسِ تَبَعُهُ أَمْ دُعَفَاؤُهُمْ. Pa sam te pitao da li ga plemeniti ljudi slijede ili njihovi potlačeni, فَذَكَرْتَ أَنَّ دُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُهُ. Pa si rekao, spomenuo si da ga potlačeni od ljudi da ga slijede, وَهُمْ أَتْبَعُ الرُّسُلُ. Herakle mu kaže, objašnjava mu zašto je pitao i šta je zaključio. Pitao sam te da li ga slijede plemeniti ili potlačeni, rekao si potlačeni ga slijede, kaže Herakl, وَهُمْ أَتْبَعُ الرُّسُلُ. A oni su sljedbenici poslanika, množina, svih poslanika. Želi da kaže, inače poslanike slijede potlačeni ljudi. Pazite ovo, razumete? Znači, ispada da je sunnet, takav Allahov sunnet, odnosno Allahova praksa, sudbina, pravilo jedno u stvaranju i u Allahovoj vjeri na ovoj zemlji, da poslanike najčešće slijede potlačeni siromašni, jadni i tako dalje. I ovo dovodi, znači ovdje sad malo u zabludu, ali kažem, kad tumači ovoga haditha, najprije Ibn Hajar al-Asqalani u Fethul Bariju kaže kod ovoga pitanja, kad ga je pitao gore, prije nego što mu rekao zašto to pita, kaže, pitao me je da li ga plemeniti ljudi slijede ili njihovi slabi, rekao sam ne, nego slabi i potlačeni, komentarujući ove riječi, Ibn Hajar kaže da je se time cilja, da kad je pitao Herakl, ono što on pitao i ono kako ga je shvatio Abu Sufjan, da to u stvari znači da li ga slijede plemeniti, odnosno gordi ili da ne kažem oholi, znači oni koji su glavešine, u smislu nadmeni na taj način. Pa kaže Ibn Hajar, to se cilja na takve, a nije se ciljalo na one poput Ebu Bekra, Omera, u emthaluhum mimen esleme qabla hadha su'al. Ne cilja se pitanjem na one poput Ebu Bekra, Omera i slične njima od onih koji su primili islam prije ovog pitanja. Pa vam kažem, znači, ako uzmemo, molim vas, vrlo bitno razmislite o ovome, ako kažemo da je ovo dokaz njima, iako su nevjernici, a ponekad moramo priznati da su u pravu nečem, ali tako, ako bismo priznali da su oni ovdje u pravu oslanjujući se na ovaj hadis, da je ovo njima dokaz da je poslanika sa selem uglavnom slijedila sirotinja i potlačeni i tek oslobođeni robovi ili još porobljeni, ako je dokaz u ovome hadisu, mi moramo da znamo da je ovo pitanje postavljeno Ebu Sufjanu od strane Herakla 6. ili 7. godine hidžretske. Nakon 13 godina u Mekki i 7 godina u Medini, nakon 20 godina islama. Tada ne samo da je Ebu Bekr i ove koje sam spomenuo, one ugledne, bogate, ne samo Ebu Bekr i ne samo Talha i Osman i Hadidža i ne samo omladina bogataša, Khalid ibn Sa'id ibn al-As, Usab ibn Umair i mnogi, mnogi drugi, nego šta više, primit će islam pre ovoga pitanja, još u Mekki, a neki u Medini, primit će islam Hamza u Mekki. Prije ovoga pitanja, posle Hudejbije, primit će islam Abbas, primit će islam Omer, veoma ugledan i poštovan i bogat. Primit će islam odmah nakon Hudejbije, a prije ovog pitanja, inšala. Primit će islam Khalid ibn Velid, primit će islam Amr ibn As, Khalid ibn Velid, sin Velida ibn Mughire, a Amr ibn As, sin El-Asa bin Waila, njihovi očevi, Velid ibn Mughire i El-As ibn Wail su velike glavešine mušlika Mekke. Ako što rekao prije već, Huzejfe, sin, Utbe, tako dalje. Dakle, i tekako je broj plemića, broj uglednika, broj bogataša, broj poštovanih i cijenjenih, utjecajnih, uglednih ljudi među muslimanima se dobro namnožio. Tako da u momentu u kome se ovo pitanje postavlja Ebu Sufjanu, to pitanje ne sme i ne može da znači da su većina bila sirotinja. Već samo na način na koji pita i šta je želio da pita i šta je time mislio Herakl, a posebno kako je to shvatio i na čime je time odgovorio i šta je time htio da kaže Ebu Sufjan, koji tada mrzi muslimane, i to dobro, i te kako da ih mrzi, nakon Bedra, nakon Uhuda i nakon bitke Ahzab, odnosno Hendeka, mrzi muslimane koji su ubili njegovog tasta, odnosno punca, njegovog šuraka, koji su ubili mnoštvo njegovih rođaka, koji su zarobili, oteli njegovi metak na Bedru i njegovu karavanu muslimana koji su mu konkretno poslanik sa selem oženili kćerku Remlu, kćerku Ebu Sufjana, odnosno Umu Habibu. Mrzi muslimane, kako još potvrđuje tu svoju mržnju? Kaže, kad ga je pitao, nisam pomenuo to važno pitanje, kad ga je pitao Herakle da li ispunjava zadatu riječ, da li se drži riječi koju zada taj poslanik, taj koji se naziva poslanikom, kaže Ebu Sufjan, pričajući sada kao musliman, kaže, tada sam rekao jedino što sam mogao da protnem. Znači, on nam priznaje sada kao musliman kako je priželjkivao pred Heraklom da ocrni muslimane. Ali pošto ga njegovi saplemenici Mekelije mušlici slušaju iz njegovih leđa, on ne želi i ne smije da dozvoli da se od njega prenese da je slagao. Ipak je bio častan. Znači, želeo je da predstavi muslimane i poslanike za sebe kao najgore ljude, ali nije smio da slaže. I kaže kasnije kao musliman, kada me je pitao da li on drži zadatu riječ, Muhammed s.a.s., ja sam rekao, sad imamo s njima potpisano primirje, pa još ne znamo šta će od toga biti. Da stavi sumnju kod Herakla. Nije rekao ne, taj čovjek nikada nije slagao i nema šanse da će slagati. On ni muslimani. Nego rekao, ne znamo, vidjet ćemo šta će od toga biti. Znači, kaže to i kaže, sad kao musliman, kada priča ovaj hadis, kaže, to je jedina rečenica koju sam mogao da protnem, da utnem, u smislu da malo da ne slažem, ali da malo stavim sumnju u muslimane. Poslanik sa svim muslimane. Pa kažem takav Ebu Sufjan, on pod ovim pitanjem da li ga, da li poslanika Muhameda slijede, sallallahu alejhi ve sellem, slijede plemeniti, a ja kažem, smatra se da je pitan bio gordi, nadmeni, oholi ili potlačeni, on je rekao ne, nego potlačeni. Ako neko kaže, Pa dobro, ako već nisu gordi Ebu Bekr i Omer i Talha i Osman i Mus'ab ibn Umeir i Ali, koji tada već odrastao, i Džafer i slični, ako već nisu oholi i gordi, kako ih opisao, kao potlačene. Oni su bili potlačeni, on ih pamti kao potlačeno u Mekki možda. Oni su tukli Ebu Bekra, čućemo. Nisu samo sirotinju i robove tukli. Ovo su oni zaista bili potlačeni, dobrim dijelom potlačeni. Kako on to smatrao slabiji potlačen, šta on putim smatrao? A kad mu je rekao, pitao sam te, kad mu je znači, u odgovoru rekao, pitao sam te da li ga slijede plemeniti, gordi, oholi ili slabići, rekao si slabići potlačeni ga slijede, stoji da je, kaže mu Herakl, a oni su sledbenici. To su sledbenici poslanika. U komentarima ćemo naći da ovo nije generalno, to su Heraklove riječi, molim vas. Herakl, koji je kršćanin, kome se svidio islam, kao što znamo iz ovoga haditha, i koji ga je prepoznao istinitim, ali ga nije posvjedočio, nije ga prihvatio i nije obznanio i umro je kao nevjernik, jer ga je želja za vlašću i strah da ga njegov narod ne svrgne, ne smijeni, odvratilo toga da primi islam, pa je umro kao kafir. Ali je prepoznao islam. Međutim, šta je on znao o prijašnjim poslanicima? On je znao ono što je mogao, ali kršćanin, on nije bio sljedbenik pravog, istinskog, ispravnog učenja Isa alejselam. Neki muvehid koji čeka novu objavu. Ne. Već je bio kršćanin, ali kafir, mušrik, kršćan koji je vjerovao u božanstvenost Isa i koji je vjerovao u trojstvo i koji je vjerovao iskrivljenu Bibliju. I vjerovao je Biblija kakva je bila iskrivljena tada ili slična današnjoj i ono što je poslanicima prijašnji mogu iz nje da zna. A pogotovo o Isau. I zaista jesu sljedbenici Isa, ali i selam, bili izuzetno potlačeni. Izuzetno potlačeni. Međutim, ako se prisjetimo i ako zamislimo sljedbenike Sulejmana, ali i selam, koji je imao vojsku i vlast kakvu nikad niko ni prije ni nakon njega nije imao niće imati. I ovi sljedbenici, očigledno sljedbenici najvećeg vladara na svijetu, dunjalučkog, nisu bili potlačeni, jadni. Sljedbenici Jusufa, alejselam, pogotovo oni koji su mu povjerovali nakon toga što on već postao uglednik i ministar i vladar, namjesnik Egiptom, nisu bili potlačeni. Sljedbenici Musa, alejselam, u doba sile i snage Musaove i njegove vojske, ili Jošua ibn Nuna koji je osvojio Kudz, njegovi sljedbenici nisu bili potlačeni. I tako dalje. I kaže Ibn Hajar na ove riječi da je rekao wahum etba'u rusul, da je rekao Herakl, a to su ti slabi potlačeni, to su sljedbenici poslanika, kaže Ibn Hajar u Fethul Bari, značenje da su u većini slučajeva sljedbenici poslanika, da su zaista potlačeni, a ne ehlul istikbar. U većini slučajeva da su potlačeni ili da su donji i da su iz niže klase ljudi, a ne sljedbenici istikbara, oholosti. Znači, ovo se mora prilagoditi i mora se ovo shvatiti. Što? Neko će reći, ovo su finese, ovo su sitni detalji, skoro pa nevažni, ali mi ih iznosimo upravo samo da odgovorimo na zabludu i moguću šubhu koja može da odvede do negiranja ili do dovođenja u pitanje mudrosti i božanstvenosti Kur'ana kao objave, islama kao ideologije, kao ideje. Zato što ako čovjek povjeruje da su poslaniku sallallahu alejhi ve selleme povjerovali samo siromašni, bjednici, utučeni, potlačeni, porobljeni, tek oslobođeni, prezaduženi, siromašni, beskućnici, zašto? Zato što im je potrebna bila pokretačka snaga da se oko nečega okupe, da svrgnu, da Bilal više ne bude pod komandom i u jarmu Umeja bin Halefa, da Jasir Sumeja i njihov sin Ammar ne budu više kod Beno Mahzuma potlačeni, da Ibn Mas'ud ne mora da čuva za sitne pare stoku Ukveta Ibn Mu'ajta i tako dalje. Onaj ko u to povjeruje, on će da povjeruje u to da je svinjetina, čuli ste, da je svinjetina zabranjena zato što je u Arabiji tamo mnogo vruće. Aha, e onda ćemo da kažemo, pošto su islam primali samo potlačeni i poniženi da bi nešto pokrenuli, onaj ko danas živi u nekom prividnom blagostanju, bogat ili u nekoj zemlji u kojoj je tobožnja pravda i ne vidi sav zulum taguta, on će reći, ne moram ja primati islam. Ili ja sam primio islam, ali ne moram ga nuditi tome i tome, on nije potlačen njemu. Kao da je, ispašće da je islam ideja koja je samo za potlačene, ne bili se nekakvoga jarma i ropstva i lanaca oslobodili. Ili, pošto je svinjetina zabranjena dole zbog toga što je bilo mnogo vruće, masno vrućina, i zaista jeste dole mnogo vruće, i zaista jeste kad je mnogo vruće, mnogo šteti masno meso, sve to ima smisla. Ali ako je to sva mudrost, onda će ljudi, makar bili muslimani u Rusiji, u Norveškoj, u Švedskoj, gdje je hladnije, gdje nema tih vrućina, reći, nama je dozvoljeno jesti krmetinu, ne do Allah. Znači, želimo da shvatimo zabludu kafira i nije to zabluda, već njihovu pokvarenost i stvari kojima se služe. Ovo ću samo jednom rečenicom da povežem sa onom pričom, odnosno onim rivajetom ili ti anegdotom o poslanikom sa selem odlasku sa svojim Amidžom Ebu Talibom kad imao nekih možda 12 godina, o njegovom navodnom odlasku u Šam i njegovom navodnom susretu sa monahom Behirom ili Buhajrom. kada stoji da je monah Buhajra pričao s njim detaljno, pa smo objasnili da je ta predaja sasvim upitna na 23. predavanju i da najispravnije da se taj putovanje nikad nije desilo, a pogotovo nikako se nije desio susret njegov sa tim monahom, sa tim popom, sa tim pastorom, sa tim kršćanskim svećenikom. Zašto je sad bitno to, da li je bio on ili nije? Bitno je, kao što smo tada govorili, zato što kršćanski misionari zbunjuju muslimane ili ti njihovi orientalisti, pišu te gluposti, pišu te podlosti, da je Muhammed s.a.v. tada, kad imao 12 godina, u razgovoru sa tim kršćanskim monahom, sa tim kršćanskim svećenikom, saznao stvari o Bibliji, saznao Ibrahimu, saznao o Ishaku, saznao o Jakubu i Jusufu, saznao o Musao i Isao i Zekerijao i Jahjao i vratio se i na jedan smešan način. Ko će u to vjerovat od 12. godine? Sad on čuta o tome sve do 40. godine, nije znao čitati i pisati. I onda sa 40 godina je odlučio da se proglasi za poslanika i da sve one informacije koje je imao i čuo od toga svećenika da predstavi kao objavu kojom sam znanju i tako dalje. Kažem, teško koja budala može u to da povjeruje, ali lijepo je da se i tome stane na put kad već imamo mnogo dokaza u prilog činjenici da se taj događaj, to putovanje i taj susret sa tim monahom nikada nije ni desio. Tako i ovdje. Znači, nećemo da podlegnemo priči da je islam u početku su prihvatali samo robovi jer im je trebalo. Šta je sljedeća zabluda? Muslimani su olako osvojili ogroman dio Azije i Severnu Afriku, došli ka Evropi, upravo zato što tada su oslabile Bizantija i Perzija sukobima međusobnim, pa su muslimani to iskoristili. Tačno, historijski moment je takav bio, da su zaista Bizantija i Perzija međusobno ratovali i verovatno se malo istrošili, jel, i oslabili međusobno u tim ratovima. Ali to nije, znači da nije bilo toga, Allah ne bi dao pobjedu i islam se ne bi proširio i dan danas bi islam ostao od Mekke do Medine do Taifa i tu bi bio, je li tako? Ne. Nego Allah to olakše učinio, a Allah kad hoće, muslimani bilo je suđeno da sruše sve pred sobom, pa makar to bila današnja Amerika ili jučerašnja Rusija. Ili kad kažu da je da bi zbunili muslimane s aspekta da ne primijete današnji muslimani, da ne primijete koliko je zanos vjerski bio i ubjeđenje i polet i iman u prsima muslimana prvih, koji su osvojili pola svijeta, oni kažu ne, nego je ono što ih je vodilo u osvajanje, u stvari želja beduina, željnoga posjeda i izvora i trave i plodni pašnjaka i toga. Je zaista u Arabiji je, kao što znamo, neplodno tlo i oni su zaista zavidjeli Šamu i Iraku i Iranu i Horosanu proplancima i poljanama i tako dalje, plodnim izvorima i rijekama i jezerima, morama, sve to stoji. Ali, zar je ashabe i tabiine potaklo da osvoje svijet, želja da se obogate i da imaju pašnjake i stada deva gdje da napasaju i tako dalje. Tako da je ovdje nama cilj da zastanemo i da šubhe orientalista koje znamo ili ne znamo, neki od nas prvi put ih čuju, ali treba da znaju i da budu upoznati s čime sve nevjernici operišu i s čime sve prilaze. I onda bezazlena tvrdnja, islam je počeo sa garibima, eto još će ti reći hadis, beda el islamu gariben, wa se jaudu gariben kema beda. Počeo islam kao garib, kao nepoznat stran, na strancima, na čudacima, reći će na sirotinji, na bjednicima, na neuglednima. Ne smemo nasjesti na priču koja zvuči bezazleno. Prvi muslimani su bili potlačeni, trebalo im nešto da ih pogura, to su bili robovi, ta ideja jeste, istina je da nije pitka. Istina, islam koji je došao da spusti glavu glavonjama, oni koji su vladali Mekom da odjednom svoju vlast Mekom podrede poslušnosti poslaniku s.a.v. ideje islama da budu namjesnici ili poslušnici Muhammeda s.a.v. nije im se to svidjelo. Kao što se neće svidjeti Abdullahu ibn Ubeju ibn Selulu kada muslimani budu došli u Medinu, kao što ćemo vidjeti, ili tako? Kad su otišli u Medinu, Abdullahu ibn Ubeju ibn Selulu, vođa munafika, je imao upravu nad Medinom i nije mu se to tako lako prepuštalo Muhammedu s.a.v. Pa kad je već morao da prepusti vlasti muslimanima, on je bio munafik i radio protiv muslimana. Uglavnom kažem, cilj je odgovoriti na ove stvari, a u nastavku ćemo opisati šta se dalje desilo u kući Arkama ibn Abi al-Arkama. Došli smo do momenta pred samu javnu davu, odnosno pred sam moment kada Allah subhanahu wa ta'ala u suri Šu'ara objavio poziv ili naredbu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme da se obrati, odnosno da pozove aširateke l'aqrabin, odnosno svoju rodbinu najbližu. Pa su učinjaci rekli da se time misli najprije na Benu Hašim, ali nakon toga je i tekako poziv važio i za sve Mekelije. Da obznani svoj poziv nakon što je on bio privatan poziv, selektivan, oprezno se pozivalo i u tajnosti se obavljao namaz u kući Arkama ibn Abi al-Arkama. Međutim, prije same javne dave, odnosno prije samog javnog poziva, prije proglašavanja poslanstva i poziva Benu Hašim, poziva porodice poslanika sa selem i poziva svih Mekelija koje je poslanik sa selem obavio jednom večerom, jednim ručkom, odnosno u dva navrata to pokušao na taj način da to izvrši i da pozove svoju rodbinu, a potom se popo na bražuljak Safa pored Kaabe, san je povikao i pozvao mekanske glavešine da im se obrati i da ih pozove u islam. Međutim, kažem, prije tog javnog poziva desio se jedan događaj koji bilježi Imam Ibn Kathir u svome dijelu Al-Bidaya wa Nihaya i vjerovatno ste ga često našli onako razbacano po knjigama Sira ili u knjigama ili u člancima, lecima koji govore o životopisu Ebu Bekra radijallahu anhu, jer se ovaj događaj posebno tiče Ebu Bekra, događaj koji ćemo ispričati sada. I često se, kad se opisuje vrednost Ebu Bekra, fadilet njegova vrlina ili ono što on na Allahovom putu istrpio i saburao i doživio, spominje se ovo. Često kad se govori o knjigama o ashabima, kad se govori o tome kako je koji ashab iskušavan, kako je Bilal mučen, vučen, kako je Sumeja razapinjana, kako je Jasir i kako je njihov sin Ammar tučen, spominje se ovaj događaj i ovo mučenje Ebu Bekra, odnosno ovo što on doživio. Kao što rekao Ibn Kathir u dijelu Al-Bidaya wa Nihaya kaže: Lema ištema ashabu nebije sallallahu alaihi wa sallam wa kanu themanije wa thalathine rađulen. Kada je bilo 38 muškaraca muslimana, ili kada se sakupilo ashaba u broju od 38 muškaraca. Znači 38 u Darul Erkam, u kući Erkama ibn Abi Erkama, kada je bilo 38 prvih muslimana, napominje se muškaraca. Dodat ćemo, pošto je spomenut rađulen, odnosno pojam muškarci, odnosno odrasli muškarci, na to dodajemo izvestan broj djece, žena, da ne kažem robova, oslobođenih robova, mevali, to su sve bili muškarci odrasli. Ali ako na ovih 38 muškaraca muslimana dodamo broj djece i žena, to će izaći možda i na punih 60 ili više, a to je u stvari ona cifra, onaj broj koje smo po imenice spominjali na prethodnim predavanjima i došli do nekog sličnog broja. Tako da je ovo neki moment, znači na isteku tog prvog perioda od 3 godine kada se privatno pozivalo. U predaji stoji kada je bilo 38 muškaraca muslimana, kada se sakupilo 38 muslimana muškaraca, Ebu Bekr je tražio od poslanika sallallahu alejhi ve selleme fil zuhur, dakle da se ispolje, da javno nastupe, da proglase poruku islama, ali je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: Ja Ebu Bekr ina qalil, o Ebu Bekre, malo nas je, mi smo malobrojni, malo nas ima. Učenjaci napominju, kada opisuju ovaj događaj, kada ga spominju, napominju da ovo traženje Ebu Bekra nije bilo traženje nečega što je zabranjeno, niti predlaganje nečega što prkosi objavi, niti je nagovarao poslanika sa svem da učini nešto što bi mu Allah zamjerio jer mu to još nije dozvolio, već jednostavno ovo bio jedan, samo jedan dobronamjeran, naivan postupak, jedan prijedlog čovjeka koji osjećao veliki elan, veliki polet, odnosno želju da se konačno istupi, da se javno kaže da oni vjeruju Allaha i da vjeruju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je tako Ebu Bekr, dakle, traži od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da istupe, da javno istupe pred mušricima, pred mnogobožcima Mekke i da ih pozovu islam i da ispolje svoj islam. Pa ako oni ne žele prihvatiti islam, da se bar zna, mi smo skupina koja vjerujemo Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Pa u predaji stoji da je Ebu Bekr nije prestao da to traži od poslanika sallallahu alejhi ve selleme sve dok Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije pristao na to, odnosno popustio. Dakle, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je udovoljio volji Ebu Bekra, udovoljio njegovoj želji i zahtjevu da se pokažu, da se ispolje, da javno nastupe pred skupinom kurejšijskih velikodostojnika, da kažemo, odnosno uglednika ili njihovih glavešina. Pa spominju predaj da je وَتَفَرَقَ الْمُسْلِمُونَ فِي نَوَاحِ الْمَسْجِدِ, da su se jednog dana muslimani, da ne kaže raspršili, ali raspodijelili po mesdžidu, odnosno po mesdžidu l-haramu oko Kaabe, da su se raštrkali, rasporedili po raznim stranama i dijelovima mesdžida, kullu ređulin fi aširatih, svaki kod svoga plemena ili kod svoje porodice. Dakle, da je svaki sjedio ili ostao bliže nekom svoje dalje ili bliže rodbine, iako je taj neko mušrik. Znači, muslimani se nisu umješali među mušrike na način da čine i dalje jednu skupinu, nego su da bi se zaštitili od mušrika, da bi se neko iz porodice Benu Mahzum, a musliman je, recimo kao Erkam ibn Abi Erkam koji je bio Mahzumi, iz plemena Benu Mahzum, da bi se zaštitio da ga neko od mušrika Hašimija ili Beni Abdiddar ili nekog drugog plemena napadne, on je prišao nekom svom, jako mušriku, rođaku ne bi li ga on zaštitio, jer kod njih su bile jake veze porodične, plemenske, pa će nekada mušrik zaštititi muslimana, jer ipak je on od njegovoga soja, od njegove sorte. I znači svako od muslimana je sjeo blizu nekoga i svoje bliže ili dalje rodbine. Kaže u predaji: "Wa qama Abu Bakr fi an-nasi khatiban wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jalisun." Pa je ustao Abu Bakr kao khatib, odnosno da se obrati ljudima, ustao je da održi govor, da održi hutbu, iako to nije bila hutba, terminološki, tehnički rečeno, šerijatski rečeno hutba, govor, džumanska hutba ili bajramska hutba, ali jednostavno khatib je onaj koji drži govor, koji se obraća ljudima. Znači Abu Bakr je ustao da održi govor Kurejšijama, a Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme sjedio. Zanimljivo. Abu Bekr ustaje da priča, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme sjedi. Učenjaci kažu kada spominju ovaj događaj da je ovo bio mudar postupak i da je ovim Abu Bekr želio da ispoli svoje slijeđenje poslanika sallallahu alejhi ve selleme, jer su i mušrici i muslimani znali za ogroman ugled Abu Bekra. Sjetimo se kako su učenjaci spomenuli kad su rekli, govorili smo o toj izreci, o toj rečenici, kad su rekli da je Abu Bekr primio islam po jačem mišljenju tek nakon Alije i nakon Zaid ibn Haritheta, ali je rečeno, ali je islam njegove Abu Bekra bio vredniji, korisniji islamu i muslimanima nego islam svih čiji spomen je prethodio. Iako je okasnio sa islamom nakon vereke Hadidže, eventualno poslaniku sa srbi Hadidženih čeri i nakon Alije i Zaida ibn Haritheta, Abu Bekrov islam je bio korisniji. Zašto? Evo zašto. U stvari mi smo već vidjeli zašto je bio korisniji njegov islam od islama ostalih prijašnjih muslimana. To smo vidjeli samom činjenicom da je on pozvao onolike ljude. Prvo onu petoricu u drugom danu svog islama, a onda još petoricu ili više njih sutra dan i tako dalje. Tako da je Abu Bekr učinio veliku uslugu islamu i odigrao važnu ulogu u pozivanju ljudi privatno, jednog po jednog, a ovdje po prvi put sada vidimo i javno. I ne samo da je ovo prvi Abu Bekrov javni istup, javni nastup, da javno pozove ljude u islam, nego inače bilo čiji prvi javni istup, da prvi put neko progovori javno i da pozove, da zaviče, da digne ton i da pozove ljude u islam i da ispolji svoj islam. Pa kažem, stoji da je ustao Abu Bekr pred ljudima, khatiben u Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem džalisun, a da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sjedio, fe kane evvele khatibin da'a ila Allahi wa rasuli. Pa je Abu Bekr bio prvi khatib ili prvi govornik ili prvi pozivač koji je da'a ila Allahi wa rasuli, koji je ustao da pozove ka Allahu i ka poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Znači prvi pozivač u islam javno, u stvari po ovoj predaji bio je Abu Bekr, a najispravnije je da se ovo poređa na taj način da je ovo i tekako bilo prije poziva poslanika sallallahu alejhi ve selleme njegove rodbine i posebno prije poziva njegovoga sa brežuljka Safa. I još da napomenem da, kad malo prije rekoh da je mudrost u tome bila da Abu Bekr ustane, a ne poslanik sallallahu alejhi ve selleme, očekujemo da poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme poziva narod, jel tako? On je najpriči sa aspekta da se njemu spušta objava, da je on poslanik, da on treba da pozove i da prenese, da se njemu objavljuje, da on je prvi koji je čuo ajete koji su mu došli, a ne Abu Bekr ili bilo ko od muslimana. Međutim, kao što znamo, lijepo je da kada želiš da nešto zastupaš, da iz svoje nekada skromnosti, da neko drugi kaže, jeste čovjek je u pravu, ja mu vjerujem, ja sam bio tu, ja sam to vidio. Zaista djeluje kad neko ustane da potvrdi tvoje riječi, da ne bude da samo ti govoriš u prilog onoga što zastupaš, nego da neko ustane, i to neko ko je ugledan. Evo, u Bekere govorili smo koliko je bio voljen i ugledan i poštovan u svome narodu, najužem, znači plemenu svom, Benuteim, a i tekako i kod svih Kurejša, jer je čitavo njegovo pleme, u stvari, kao smo govorili, bilo zaduženo za krvarinu, za određivanje krvarine i kazni ili ti pomirivanje među ljudima, a on bio najugledniji u tom plemenu i njihov predvodnik. Dakle, kod svih Kurejša zasluživao i uživao ogroman ugled i bio je bogat i bio je trgovac i bio je oštrouman i poznavao je rodoslovlje, kako smo govorili, ima mnoge, mnoge kvalitete. I on ustaje, kažem, da pozove ljude Allahu i njegovom poslaniku, odnosno da ih pozove u islam, a Allahu poslanik sa seleme sjedi. Sjedi. Međutim, u predaji se vidi da nisu tek tako slušali njegov govor mušrici, već su se razbješnili, da su se razjarili i da su krenuli prema Abu Bekru i ostalim muslimanima i kaže فَضَرَبُوا فِي نَوَاحِ الْمَسْجِدِ ضَرْبًا شَدِيدًا, pa su ih počeli udarati na svakoj strani mesdžida žestokim udaranjem. Dakle, prve muslimane ashabe, ovo po prvi put, nakon onog obračuna koji je imao Sa'd ibn Abi Waqqas, kada je sa skupinom muslimana u proplancima Mekke klanjao i zatečen tako od strane mušrika kojim su joj to zamjerili i koji su ih zbog toga napali, pa se Sa'd ibn Waqqas u odbrani u tom okršaju, da je udario jednog od mušrika čeljustima deve ili lobanjom devinom i pustio mu krvi. Kaže se da je to prva krv koja je prolivena na Allahovom putu. Krv toga mušrika snagom i udarcem Sa'd ibn Waqqasa. Ali to je bio kratko jedan parnica, jedan sukob koji nije prerastao ništa više od toga. I nakon toga mjesecima i mjesecima su muslimani sklonjeni bili u Darul Erkam, u kući Erkama ibn Erkama, i tu se podučavali i pojedinačno nekoga tu eventualno primali, pozivali ga i tako. Međutim, ovdje kada po prvi put okršaj, jednostavno su mušrici, mnogobošći skočili na svim stranima mešdžida, svuda oko Kabe, tuku jednog pojedina kako su na koga nailazili, mnogobrojniji mnogobošci, mnogobrojniji mušrici, da tuku muslimane. Ebu Bekr je bio oboren na zemlju, kao i mnogi drugi muslimani, oboren na zemlju i žestoko ga je počeo tući Utbe ibn Rabi'a. Utbe ibn Rabi'a, odnosno otac Hindin, žene Ebu Sufjana, otac Šejbe ibn Utbe, Utbe koji će zajedno sa svojim sinom Šejbetom biti ubijen u dvoboju pred sam Bedr. I ne samo da ga tuko Ebu Bekra pesnicama ili šamarima ili nekim sličnim udarcima, već stoji u predaji da ga je počeo da ga žestoko udara Ebu Bekra radijallahu anhu, da ga tuče svojom obućom. Neki učinjaci su zapisali da je Utbe ibn Rabi'a bio poznat po tome što je, za razliku od tadašnjeg običaja i zbog tadašnje klime i sadašnje klime, u tom predjelu gdje se nose obično sandale, papuče, nanule, neke slične stvari, zbog vrućine, zbog pijeske, zbog klime i geografskog predjela, da je nosio nešto poput današnjih kundura ili cipela glomaznih, da bi se tako oholio među ljudima, da je želio da nosi glomaznu kramponsku neku obuću. I vidjet ćemo da je to mišljenje ispravno zbog posljedica koje je takva obuća ostavila na Ebu Bekrovom licu. Čućemo sada, znači nije ga udarao na prstankama, jadrankama ili sandalama nekim tankim papučama, već je Ebu Bekr tako žestoko bio pretučen i toliko puno je krvi lilo niz njegovo lice. I kaže se da je batinanje se nastavilo, da bi Ebu Bekr možda i umro od batinanja, koliko ga žestoko ovaj prokletnik udarao. Stvari su isto tako da je on zaista zapao u teško stanje od tih udaraca i Allah zna šta bi dalje bilo da nisu došli njegovi saplemenici ili njegovi rođaci iz Benuteim plemena da ga odbrane. Okašnjali su sa tom odbranom njega, ali su ipak došli da ga odbrane, odgurnuli su napadača i umotali Ebu Bekra, koji je bio toliko teško pretučen da su ga umotali u platno neko, umotali Ebu Bekra i ponijeli ga njegovoj kući, misleći da on umire, da umire. A kad su ga ponijeli kući njegovoj na liječenje, vratili su se i zaprijetili njegovi saplemenici, mušrici, nevjernici još, ali zbog te plemenske pripadnosti i solidarnosti, vratili su u mešdžid pored Kabe i obznanili su, rekli su tako nam Allaha, le in mate Ebu Bekrin, le naktulenne Utbete ibn Rabi'a. Tako nam Allaha, ako bude umro Ebu Bekr, mi ćemo ubiti Utbeta ibn Rabi'u, ovoga koji mu je to učinio, u smislu kao osvetu, tako da naplate to. Svi oni se zakljeli da će to uraditi. A onda su se vratili Ebu Bekru, pa je Ebu Kuhafe, Ebu Bekrov otac, kao što znamo Ebu Kuhafe, stoji, kaže, فَجَعَلَ Ebu Kuhafete وَبَنُتَيْمْ يُكَلِّمُونَ Eba Bekrin. Pa su Ebu Kuhafe i ostali članovi plemena Benuteim pokušali da pričaju sa Ebu Bekrom, dok on je došao svijesti, hata eđabe, dok im nije odgovorio, progovorio s njima na kraju dana, فَتَكَلَّمَ آخَرَ النَّهَارِ, progovorio je tek na kraju dana, kada se da je bio u vrsti kome, to je na vrsta kome, znači na ivici života i smrti, toliko je bio istučen i toliko je iskrvario. Međutim, umjesto da odgovori na njihova pitanja, kako si, šta si, možeš li, hoćeš li šta jesti, šta pojest, umjesto da brine o sobstvenom stanju, Ebu Bekr ih je pitao, ma fa'al Rasulullah, sallallahu alaihi sallam, šta je uradio poslanik sa sallam, odnosno šta je bilo sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi sallam. Jedino što je progovorio, ni komentari su svoju bol, ni komentari su svoje rane, ni odgovorio njihova pitanja uopšte, već je samo pitao šta je učinio, odnosno šta je bilo s poslanikom, sallallahu alaihi sallam. Pošto nisu bili muslimani, njegova rodbina koja se okupila oko njega, pošto nisu bili muslimani, čak i njegov otac i majka tada, i pošto su se brinuli za Ebu Bekrovo stanje, pogotovo je bio iz njihovog plemena, oni su bili uznemireni zbog onoga što je Ebu Bekr rekao. Uznemireni, začuđeni, u smislu, zbog tog čovjeka si pretučen, zbog Muhammeda s.a.v., zbog tog čovjeka si pretučen, zbog tog čovjeka si doveden u to stanje u kom si, a ti, umjesto da brineš da ostaneš živ, iako je došao iz svijesti, da li je bio ekstremno slab i modar od batina, krvarenja, udaraca koje je zadobio i primio, čudili su se kako pomišlja na stanje Muhammeda s.a.v. Pa su njegovi saplemenici zahtijevali od njegove majke, koja je, da napomenem, zvana, poznata u historiji, ostala kao Umul Hajr, odnosno, jezički gledano, je li tako, to znači majka Hajra, Može vlasnica, ali i majka hajra. Zastaću na momena što tiče njenog imena, samo da kažem koliko je to poučno i lijepo. Islam brani svako praznovjerje. Kao što znamo, Islam se bori protiv sujevjerja. Protiv toga da ako vidiš da prođe crna mačka, ne znam, nesreća, ako slomiš ogledalo 7 godina baksuza i gluposti. I kao što su Arapi imali tetajur ili tijere, ako ptice, jato ptica krene iznad tvoje glave, ispred tebe, pa ako počne leteti ulijevo, vraćaj se, baksuz. Ako krene desno, možeš nastaviti sa svojim putem. To su budalaštine. Međutim, Islam priznaje nešto što je dobar predznak, što se zove dobrim predznakom. U hadisima stoji da poslanik s.a.v. hvali ili voli dobar predznak. To jest da davanjem imena, takav primjer se daje, da se recimo davanjem imena maloletnom djetetu koje počne da uči Kur'an, njemu davanje nadimka hafiz, da bi ga podstakli, da se želi, da se slijepo vjeruje da će ako mu daš ime ili nadimak hafiz ili ga zoveš hafizom, on tako lako biti hafiz. Ali da se on podstakne na dobro. Kao da se želi, da se čovjek trudi, da učini nešto da možda podstakne tog insana da on bude takav kakvo mu ime dato. Pa ako dijete počne malo da uči, još je na elif, ba, ta, sa, a ti mu kažeš mašla hafiz. Hafiz Ahmed, Hafiz Ibrahim ili Hafiz Mahmud ili tako da. Kao da mu tim takvim nadimkom ili imenom želiš da od njega bude nešto dobro, pa možda utičeš da se i on potrudi, Allah u tome pomogne i jednostavno lijepa želja ili lijepi predznak ili tako nešto. Tako Umul Hajr, pogledajte, koliko značenja i koliko istine u ovom nadimku njenom. Umul Hajr, majka dobra. A čija je majka bila? Velikoga Hajra, Ebu Bekra. Najboljeg čovjeka nakon poslanika svih i vjerovjesnika. Najbolji čovjek koji je ovom zemljom hodao nakon poslanika i vjerovjesnika je Ebu Bekr. Zato što su najbolji ljudi nakon svih poslanika koji su postojali, koliko god da ih je bilo, po jednoj predaji 315, a 124.000 vjerovjesnika, ali uglavnom koliko god da je bilo poslanika i vjerovjesnika, nakon njih je kategorija ashaba našeg poslanika, a onda kategorije pomagača i ashaba prijašnjih poslanika. Pa vjerovatno da su najbolji nakon ashaba našeg poslanika, vjerovatno da su najbolji ljudi, sljedbenici i pomagači poslanika nakon našega, to je Ibrahim. Najvjerovatnije da su nakon ashaba koje mi znamo, ashaba poslanika Muhammeda s.a.v., najvjerovatnije da su nakon njih najbolji ashabi Ibrahima a.s., onda Musa, a onda Isa i Nuha. Isa i Nuha. Zaboravim neko, nisam. To su ti petorica ulul azm. A među ashabima našeg poslanika nema sumnje da je najveći i najbolji Ebu Bekr radijallahu anhu. Pa kažem, Umul Hajr, nazvali su je Umul Hajr i vidimo kakvog hajra je vlasnica, odnosno majka, bila Umul Hajr, majka Ebu Bekra. I kažem, njeni saplemenici su savjetovali, zahtijevali od nje da ona, da mu majka da hrane i pića i onda su ih ostavili na samo. Kada su ostali na samo, njegova majka Umul Hajr mu je davala, odnosno nudila, da jede i da pije, ali Ebu Bekr nastavio sa pitanjem ma fa'ala Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Šta je uradio poslanik sallallahu, odnosno šta je bilo sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem? Nije bilo čudo da njegova majka nije znala šta se desilo s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Nije mogla da mu odgovori. To nije bilo čudo zato što su oni, njegova majka i njegovi saplemenici, brinuli brigu o njemu. Drugo, zašto? Zato što su oni jednostavno napustili scenu u kojoj je bilo tučnjavi i makljaže na sve strane, tu koje koga stigo. Muslimani su bili napadnuti, vjerojatno na svakog muslimana išlo po 2, 3 ili više nevjernika koji su ga krenuli tući ili juriti i slično, a oni su izvukli Ebu Bekra koji je toliko bio tučen, doveli ga kući i već se brinu o njegovom stanju i teško je bilo saznati šta se tačno desilo za vrijeme tog haotičnog nasilja koje se tamo upravo desilo, koje su posljedice toga nasilja, a i također jer su se za Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem pobrinuli, kao što su se za Ebu Bekra pobrinuli njegovi saplemenici iz Benu Tejim, također su se u to vrijeme Benu Hašim pobrinuli da sklone Muhammeda, poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je Umul Hajr, majka Ebu Bekra, rekla, Wallahi, mali ilmun bi sahibik. Tako mi Allaha, nemam ja znanja, odnosno ne znam ja o tvome drugu, o tvome prijatelju ništa. To jest, ne znam kako je on, rekla Umul Hajr, pa je rekao Ebu Bekr svoje majci, idhebi ila Ummi Džemil bintil Hatab, idi kod Ummi Džemil bintil Hatab i pita je o njemu. Idi pita je o poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Uglavnom, Ummu Džemil, mi je tako nismo spomenuli, to je kćerka El-Hataba, sestra Omerova i Zejdova, drugi brat se zvao Zejd. Omerov, dakle Omer i Zejd imali su sestru, a to je Fatima bintil Hatab, koja je udata za Sa'ida ibn Zejda. I zaista sam se potrudio da kroz biografiju ashaba kod njenog spomena nađem ovu njenu kuniju, ovaj njen nadimak i nisam lako našao, začudio sam zašto stoji Ummu Džemil, kad nisam na par mjesta biografije ashaba nisam naišao na ovaj njen nadimak, da je to u stvari Fatima koja bi morala biti ona Ummu Džemil, a onda sam našao da je to njena kunija. Dakle, idi kod Omerove sestre. Naravno, Omer je tada kafir, mušrik. Još Ebu Bekr je šalje kod provjerene muslimanke, koja još krije svoj iman od svoga brata Omera i ostalih, žene Saida ibn Zejda, idi kod nje da bi je pitala o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Izgleda da je Umul Hajr, majka Ebu Bekra, konačno shvatila koliko je Ebu Bekru, njenom sinu, vrijedan život Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da mu je to vrijednije nego njegov sobstveni život. Pa ga je poslušala konačno i izašla da potraži Umu Džemil, stoji Džaet Umu Džemil fekalet, da je našla je i Umul Hajr je rekla inne Eba Bekrin jes eluki an Muhammed ibn Abdillah. Zaista Ebu Bekr te pita o Muhammedu ibn Abdullahu, to jest pitate kako je on. Pa je rekla Umu Džemil ma a'rafu Eba Bekrin wala Muhammed. Ja ne znam ni Ebu Bekra ni Muhammeda. Zastajemo ovdje. Ovo je jedan veliki dokaz protiv tvrdnje onih koji kažu da je dozvoljeno lagati samo u ratu. Znamo iz hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je dozvoljeno lagati samo u tri situacije. Jedna situacija je da pomiriš dva brata muslimana. Zavađena su dva brata muslimana, dozvoljeno je da lažeš da bi ih pomirio. Znači da kažeš njemu taj te pohvalio, baš je lijepo o tebi pričao, ili da kažeš nije rekao ništa loše o tebi, iako jeste. Znaš da je nešto loše rekao, ali da bi ih pomirio ili da ne bi dolijevao ulje na vatru njihove svađe, da kažeš ne, nije istina, ništa loše o tebi on nije rekao. Znači lažeš, ali da bi postigao hajr da se dva brata pomire i uspostave ponovo dobar odnos, bratski odnos. Također između supružnika, dozvoljen je laž između supružnika, da čovjek svojoj ženi kaže, recimo, jelo je preslano, a žena te pita ili ukusno, ti kažeš baš je fino, super je spremljeno, da ne bi pravio probleme. Naš narod kad je jelo dobro, on kaže, ja ne znam šta je ovo, jedva kako da jede čovjek ovo i tako da bi frusatio, da bi ženu ponižavao. Međutim, ne, nego je dozvoljeno je da prećutiš neku istinu ili čak da kažeš laž, je dozvoljeno da slažeš da je dobro, da nije preslano, da je ukusno, ako nije ukusno. Ili čak da kažeš za prsten koji si kupio 15 eura ženi dao, da kažeš si ga platio i 30, ne bi li ona više cijenila taj tvoj poklon ili tvoj trud i bila ti zahvalna na tome i tako dalje. Treća stvar, u ratu. Naravno da u momentima rata, kada nevjernik od tebe traži, još ako te uhvati, zarobi i tako dalje, tebi je pohvaljeno, a kamoli dozvoljeno da slažeš i da mu ne daš informacije ispravne, nego da ga zamantavaš, da ga zbunjuješ i da mu daješ pogrešne podatke. Ali kažem, ovo za rat nije doslovce samo za rat. Znam konkretno braću neku muslimane s kojom smo dolazili u raspravu oko toga da li je dozvoljeno kada na granici odavde idemo ka Srbiji ili Kosovu ili bez obzira gdje, ali tako Albaniji, i kad je policija koja te ima običaj, nažalost, bez naše krivice ikakve i osnove za sumnju i za sumnjičenje i za sprovođenja, kad nas policija zaustavi i drži na granici po 20 minuta, po pola sata, po sat vremena i više, i kad te policajac pita gdje ideš, a ti ideš, dobiđeš svoju braću, muslimane, kod kojih ne želiš niti da montiraš i demontiraš dinamit, niti da repetiraš puške, samo želiš da pojedeš iftar ili da popričaš ili da obiđeš, da odeš na svadbeni ručak ili da odeš na akiku, ali jednostavno, ako im kažeš da ideš na skup gdje će biti 50 muslimana, takozvanih bradonja, to i tekako može da ti bude problem novi, ili da te zadrži, ili da te vrati, ili da izmisli, ili da ti udare zabranu, ili da te proglase nepoželjnim za ulazak u tu državu, ili da te tamo posebno maksimus prate, da ide auto za tobom, da vidi da li stvarno ideš, koliko vas ima. Taj skup od 50 braća mogao da prođe taj iftar bez policije, nije nam potrebno bilo, ovako ćeš da navučeš špijune i obaveštajce na taj skup. Zašto? I tekako da je dozvoljeno, a nismo u ratu s njima. Nikakvom ratu, ili tako, ja ne znam da smo u ratu sa tom policijom, ali jednostavno nisu naši prijatelji i njihove namjere prema nama nisu nikako dobre i nikako ih ne volimo, niti nam trebaju. I jednostavno moramo da budemo praktični, pragmatični, da budemo sposobni, da budemo vješti i umješni, da jednostavno nismo dužni im da dajemo njima podatke gdje idemo. Pa onda ako si krenuo na susret sa braćom i na akiku, na pečenu ovcu, da jedeš i da piješ, ti kažeš idem da radim ili idem da posjetim rođaka ili idem da pomognem nekom tamo da nešto, da kupim neke stvari, da švercujem, da putujem i tako dalje. Znaš, e onda dođe diskusija, ne, da li je to sad dozvoljena situacija? Da li je dozvoljeno, jer poslanik sa selem je rekao samo je dozvoljeno da pomiriš dva brata, dozvoljeno u braku slagati i dozvoljeno je u ratu. Nismo u ratu, haram je lagati policiju. Policiju za koju znaš da te gleda kao građanina drugog reda, koja gleda načina kako da ti nešto prišljamči, možda da te hapsi, ti njima trebaš biti iskren, evo ga dokaz da je to dozvoljeno. To i slične stvari. Pita majka Ebu Bekra, tada još mušrikinja, nevjernica, pita Umu Džemil, odnosno Fatimu bint al-Hatab, moj sin Ebu Bekr te pita šta je bilo sa Muhammedom, a ona joj kaže, ma'arifu Eba Bekrin wala Muhammed, ne znam ja ni Ebu Bekra ni Muhammeda, ne znam ja ko su ti, A dobro i zna, slagala je, nema sumnje da je slagala. Omu Džemil nisam nikada čuo da je ikovu predaju spomenuo, zapisao, ispričao, a da je rekao, da je zastao i rekao, Omu Džemil je ovdje učinila grijeh ili da li je ovo bilo dozvoljeno ili da se sad oko toga diskutuje. Jednostavno, i tekako dozvoljena stvar, žena je rekla da ne poznaje situacija takva da ljude muslimane mlate, tuku, biju, 3 godine se praktično skrivaju. Nije dava bila tajna, ali su pojedinci mnogi tajno primili islam. Samo ova Umu Džemil krije svoj islam od svoga brata i ostalih i ne želi da se zna da ona zna za Ebu Bekra i Muhammeda. Međutim, kaže joj još u enkunti tuhibbine en ezhebe ma'aki ila ibnik. Ali ako želiš, otići ću sa tobom do tvog sina. Ako želiš. Pa je rekla Umu Hajr, dobro, hajde, pođi sa mnom. Iako je rekla ne znam ga, ipak je htjela da, ne znam ja o čemu pričaš, ajde da odemo, da vidi do koje mjere. Zanimalo je šta je bilo sa Ebu Bekrom. Kad su se vratile njih dvije, majka Ebu Bekra i Umu Džemil, odnosno Fatima bint Hatab, vratile se kod Ebu Bekra kući, našli su ga da je ozbiljno bolestan i očekivale su da je na ivici smrti. Kad je vidjela Ebu Bekrovo stanje slabosti, Umu Džemil mu je prišla i povikala, Wallahi inne qauman nalu hadha minke la ahlu fiskin wa kufrin. Tako mi Allaha, narod ili ljudi koji su ti ovo napravili, to su ljudi pokvarenjaštva i kufra. Wa inni la arju an yantaqim Allahu laka minhum. Ja se nadam da će mi se Allah radi tebe zbog ovog osvetiti, da će mi Allah sve ovo vratiti. Qala fama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pa Ebu Bekr samo opet rekao šta je bilo sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam. Na što je ona rekla? Kalet, hadihi ummuke tesme'u. Ovo je tvoja majka koja ovdje sluša. U smislu, Ebu Bekr zna ko je Umul Hajr, njegova majka. Već mu kaže muslimanka Fatima, Umu Džemil mu kaže, ovdje je tvoja majka. U smislu, pa zar ne vidiš da ne mogu od nje da pričam? Mušrikinje, smijem li da kažem? Pa Ebu Bekr kaže, kale, fela šeyun alejki minha. Rekao je Ebu Bekr, nema šta da brineš u vezi nje. U smislu, pričaj slobodno, opusti se, nema šta da brineš u vezi moje majke. Kalet, salimun salihun. Rekla je, samo dvije riječi, rekla Umu Džemil, salimun salihun, bezbjedan je i dobro je, zdrav. Bezbjedan je i zdrav je, dobro je. Pa je pitao Ebu Bekr, kale ejne huve, gdje je on? Ona odgovorila, fi dari ibn Erkam, u kući ibn Erkama. Pa je uprko svoje slabosti i uprko svoje potrebi za vodom, pićem, jelom, hranom, Ebu Bekr se tada zakleo da ništa neće ni jesti ni piti, dok ga ne odvedu do poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da se uvjeri da je on dobro. Međutim, Umul Hajr, majka njegova, i Umu Džemil, Fatima bint Hatab, su to odložile, odnosno rekli su mu redu, ali da se malo grad smiri, da padne noć, da se ulice malo isprazne, da ona furtutma koja je nastala nakon makljaže i tuče i nereda u mesdžidu, da se smiri po ulicama, pa kad su se stvari konačno smirile, one su haređeta bihi, kaže, izašle su sa njim, odvele su Ebu Bekra do kuće Lerkama, a pošto nije mogao sam hodati, naslanjao se na njih. Ebu Bekr se oslanjao, toliko je bio pretučen, toliko da nije mogao da hoda. Kaže se da čim su ušli, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je požurio prema Ebu Bekru i poljubio ga, a i ostali muslimani koji su bili tu također su požurili da dočekaju Ebu Bekra da mu krenu u susret. I stoji da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem toliko bio dirnut Ebu Bekrovim stanjem, a znajući da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabrinut za njega, vidjevši da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabrinut za njega, Ebu Bekr mu je rekao: "Bi ebi wa ummi ya Rasulallah." Znači, jedan izraz koji smo ponekad spominjali, fidake ebi wa ummi, ili ovdje bi ebi wa ummi, neka budu moji majka i otac, bili moj otac i majka otkup za tebe, Allahu poslaniče. Odnosno, možemo tako prevesti, iako nije doslovce, želi se reći, draži si mi od oca i majke, o Allahu poslaniče. I kaže, nikakve problema nema, osim zbog ovoga što je učinio fasik na mome licu, ovih udaraca koje je zadao mome licu, wa hadihi ummi berretun bi veladiha, a evo moje majke, koja je dobročiniteljka ili odana svome sinu. Ovo je moja majka, Allaho poslaniče. Znači, kaže mu, vidjevši da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobro i vidjevši da on brine sada za njega, za Ebu Bekra, Ebu Bekra mu kaže, Allaho poslaniče, jedina bol koju osjećam jeste samo posljedica udaraca koju je ovaj zulumčar nanio u mome licu, a evo moje majke, koja je dobročiniteljka svome sinu, odnosno meni, dobra majka prema meni, o ente mubarak, a ti si blagoslovljen, ti si mubarak, fad'uha ila Allahi wad'u Allahe leha. Pa je pozovi ka Allahu, činio je da'avu, pozovi je u islam, pozovi je ka Allahu wad'u Allahe leha. I moli Allaha za nju, asa Allahu e jestenqadeha bike minan nar. Pa je možda tako preko tebe, putem tebe, Allah spasi vatre. Pa je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame Stoji dakle kale, fada'a leha Rasulullahi s.a.v. wa da'aha ila Allah fa eslamet. Pa je Allahu poslanik s.a.v. dovio za nju i pozvao je ka Allahu, dovio Allahu da je uputi, a i nju pozvao u islamu, objasnio islam i ljepoti islama fa eslamet. Pa se predala, pokorila, odnosno pa je primila islam majke Abu Bekra u tom momentu. Tako da je uvrštavamo kao važnu ličnost, iako kroz detalje sire, pa i čak i sire životopisa samog Abu Bekra, nema nekih posebnog spomena, nekih događaja sa njegovom majkom, ali vrlo bitno, jer Abu Bekra je toliko važna ličnost, da je vrlo bitno da znamo da li su njegova djeca i njegovi roditelji, da li su postali muslimani i kada. Saznaćemo da je njegov otac Ebu Kuhafe, on je postao musliman sve do oslobađanja Mekke. Znači, još koliko? Od ovog momenta 10 godina je još davao u Mekki i još 8 u Medini. Znači još 18 godina konova, ali majka mu već sada postaje muslimanka. Odgovorila na poziv poslanika sa selem, prihvatenim islama, i stoji na kraju predaje وَاَقَامُ مَا عَرْسُلِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ لَسَلَمَ فِي دَارِ شَهْرًا وَهُمْ تِسَعَةُ وَثَلَثُونَ رَجُلًا. I boravili su sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme mjesec dana, bilo ih je 39 muškaraca ili 39 odraslih ljudi. Nakon ovoga slijedi govor o pozivu poslanika sallallahu alejhi ve selleme svoje rodbine, odnosno o vidu večere ili ručka, obroka koji on organizovao sa Alijom ibn Abi Talibom, da pozove svoje najbliže rođake, da ih pozove i da im predstavi islam. Vidjet ćemo kako je to išlo jednom i drugi put, dok onda mu nije bilo naređeno da proglasi islam čitavom stanovništvu Mekke, pa se popao na brežuljak Safa i sa brežuljka povikao i pozvao ih u islam, na što se uzio, gunio i usprotivio Ebu Leheb, kao što znamo, pa ga Allah prokleo. Prokleo ga Allah i prokleli ga oni koji imaju pravo da proklinju. Amin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.